Vývoz citlivých technologií spojených s těžbou ropy, přístup ruských státem vlastněných bank na finanční trhy, vývoz technologií dvojího užití a také vývoz vojenského materiálu a také dovoz. To všechno spadá pod poslední sérii sankcí Západu proti Ruské federaci. Jak se tato opatření dotknou českých zbrojařů? To je otázka pro dnešních 20 minut Radiožurnálu. Spolu se mnou je ve studiu prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hynku, začněme jednou věcí, které se věnuje Radiožurnál téměř po celý den. Agentura Median provedla pro Český rozhlas veřejný průzkum, ze kterého vyšlo, že zhruba 46% dotazovaných se obává, že vypukne celosvětový konflikt ohrožující i Českou republiku, a 37% respondentů je pro návrat povinné vojenské služby v České republice. Není to vlastně dobrá zpráva pro český obranný průmysl?
Tak já si myslím, že to určitě není dobrá zpráva pro nikoho, ani pro český obranný průmysl, ale pravda je, že již delší dobu pozorujeme, když sledujeme nákupy ve světě, o to, že dneska není k dostání munice, že ten svět, její politici vnímají tu bezpečnostní situaci jako velmi, velmi rizikovou a snaží se ty věci řešit.
Není v současné době k dostání munice?
Je velmi problematicky k dostání munice. Mít pocit, že když mám velkou zakázku, že si pošlu objednávku a kterákoliv světová zbrojovka mi do týdne splní, tak vám garantuju, že je dneska půl roku čekací lhůta.
Jinými slovy, hodně zákazníků, hodně států na zemi považuje za dobré si udělat zásoby munice?
Jsou tam dva aspekty. Ten první aspekt je, že v minulosti se trošku takzvaně kašlalo na tu obranu. Řešily se sociální věci a v lidech i v politicích byl pocit, že bezpečnostní situace ve světě je velmi dobrá a nic se neděje, a bralo se ze zásob. Čili takové ty povinné zásoby munice se snižovaly a v tom momentě, kdy najednou zjistíte, že je dobré investovat do obranných technologií, tak se začaly ty zásoby opět doplňovat. A to je ten moment, který si myslím, že dneska nastal. Proto je třeba problém sehnat, tím myslím, větší množství munice.
Co to je větší množství munice?
No, tím nemyslím, že do prodejny na běžnou střelbu na střelnici, když chcete 100, 200 nebo 1000 nábojů koupíte, ale když potřebujete 22 milionů nábojů, tak už to není jednoduché je opatřit.
Bavíme se o puškové nebo dělostřelecké munici?
Platí to obecně, já tady mluvím hlavně o munici pro ruční palné zbraně, čili to jsou do účetočných pušek, do pistolí, do kulometů, ale předpokládám, že i v oblasti těch dělostřeleckých granátů ta situace bude velmi podobná.
Není to příležitost i pro české firmy?
Tak je to částečně příležitost, ale v momentě, kdy někde nastane konflikt, tak náš přístup na tento trh už je velmi stížený, protože nedostanete povolení, nedostanete souhlas licencí, protože je tam eskalován konflikt a my se tváříme, že bychom neměli dodávat do těchto oblastí. Pak, když ta situace je velmi varovná, jako třeba dneska, nalejme si čistého vína, to, co se odehrává v Iráku, tak to je prohra celého civilizovaného západního světa. A buď se nám podaří dodat vojenský materiál, ať už do oblasti Kurdistánu, a zastavit ten nástup těch militantních muslimských skupin, anebo se nám to nepodaří a pak jsme prohráli velmi důležitou etapu v oblasti jakési tvorby bezpečnosti ve světě.
Na druhou stranu, pane Hynku, Česká republika minimálně podle zprávy o vývozu vojenského materiálu v minulém roce do Iráku vojenský materiál dodává.
Dodávala tam, ale když se podíváte na ty objemy, tak jsou naprosto nedostatečné pro to, co je tam potřeba dodat. Je to málo. Je to opravdu málo.
No pardon, rozumím tomu správně minimálně podle tónu toho, jak to říkáte, že něco dělá v této oblasti z vašeho úhlu pohledu špatně česká vláda? Že by měla udělovat více vývozních licencí nebo většího objemu?
Tak ode mě se nedá očekávat nic jiného, než že budu říkat, že potřebujeme více exportních licencí.
Já vím, ode mě se nedá očekávat nic jiného, než že se budu ptát, jestli je úplně rozumný nápad zahrnout oblast, ve které už teď zuří boje, ještě větším množstvím zbraní.
To je velká diskuze. Kdyby, a teď je to kdyby, a nikdy to tak nebylo, kdyby svět byl jednotný a byl schopen tuto oblast odříznout od vojenského materiálu kompletně, pak my se nebudeme žádným způsobem vztekat, že se nám nedávají licence do této oblasti. Ale jak je možné, že tam vznikla jakási ISIL enkláva, která je vyzbrojená, má dostatek munice, má spoustu zbraní. A my se máme na to tvářit tak, že na tu druhou stranu barikády, o které si myslíme, že je správná, bychom neměli vyvízt vojenský materiál. Teď bychom vytvořili nové bezpečnostní riziko ve světě. Já si myslím, že příklad s občanskou válkou ve Španělsku před druhou světovou válkou je přesně příkladem toho, jak Evropa promarnila svoji šanci, kdy vyhlásila embargo na španělskou republikánskou armádu, nedodávala jim, zatímco fašistické Německo Frankovu armádu vyzbrojilo. A my se v tom světě dostáváme opravdu do obdobných situací.
Chápu, že z vašeho úhlu pohledu je tedy správně to, o čem zejména ruské zdroje mluví, že je faktem. To znamená, že bylo v podstatě zrušen zákaz vývozu zbraní pro Kyjev, tedy pro tu stranu ukrajinského konfliktu, která není spíše na té ruské straně?
Já teď jsem úplně nepochopil. Zákaz exportu na Ukrajinu?
Ano, přesně tak.
Ale pokud vím, tak s Ukrajinou se normálně v minulosti obchodovalo. My tam sice nemáme žádné významné objemy, ale ty dodávky na tu Ukrajinu šly.
A měli by chodit dál.
To je spíš otázka tohle pro politiky. Jo, to já citlivé téma ukrajinsko-separatistický konflikt je víří mediama. Člověk se snaží mít k tomu střízlivý názor, nepodléhnout takovému tomu mainstreamu a stejně těžko říct, kde ta pravda je. Ona, ta hranice mezi separatismem a právem na sebeurčení, je velmi citlivá.
Přiznám se, pane Hinku, že jsem ani po vás nechtěl politologický rozbor té situace, spíš jenom postoj člověka, který prostě tady zastupuje zájmy vojenského průmyslu v České republice, tak váš pohled na věc. Ale zajímá mě potom ještě jedna věc směrem k tomu citovanému průzkumu na začátku. 37% respondentů říká, že by nebylo špatné, nebo by souhlasilo s případným zavedením povinné vojenské služby v České republice, znovu zavedením. Nebyla by to dobrá zpráva pro české zbrojaře?
Tak určitě by to byla dobrá zpráva pro české zbrojaře, ale znovu zavedení povinné vojenské služby by muselo být následováno dalším krokem, a to je navýšením rozpočtu ministerstva obrany a hlavně pořizováním vojenské techniky od českých dodavatelů. To by byla ta správná zpráva. Já jsem ale přesvědčen, že by to tak mělo být. Mělo by to být, protože ne, že by ty povinná vojenská služba kvalitativně byla lepší než profesionální, ale mám pocit, že se u občanů jakoby odtrhla to vědomí, ta sounáležitost s obranou vlasti od toho, já si platím daně, tak ať oni se postarají. A ta povinná vojenská služba trošku tohle z toho řeší.
Co je principiálně špatného na několika desítek tisícové profesionální armádě?
Špatné je to, že nemáte zálohy. Nemáte zálohy, kdyby opravdu nějaký konflikt se měl rozhořet, tak ty zdroje vyčerpáte velice rychle. Jak jsme tady mluvili o zásobách munice, tak je to schopnost nahradit i lidské zdroje. A ta základní vojenská služba má tu výhodu, že vy máte toho vojáka jakoby předpřipraveného. Mít pocit, že budu mít nabranou povinnost a v případě konfliktu zavelím a vyřeším něco do několika měsíců, nic nevyřeším.
Dá se k tomu podotknout, že právě novela branného zákona, která je připravována, směřuje k něčemu podobnému, tedy ne k zavedení přímo povinné vojenské služby, ale minimálně k odvodům za trochu jiných okolností, než jsou uzákoněny teď. Prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme z jiného úhlu pohledu na podívat se na ukrajinskou krizi. Co bude znamenat pro české zbrojaře rozšíření sankcí, to poslední rozšíření sankcí, zejména ze strany Evropské unie, na vývoz a dovoz vojenského materiálu z a do Ruské federace?
Podíváme-li si to na to z pohledu čistě našeho exportu vojenského materiálu, tak ten export do Ruska je relativně bezvýznamný. Tím neříkám, že pro některé firmy je nezajímavý, ale děláme tam plus minus 120 milionů ročně ze 7,5 miliardy.
Jenom abych si to ujasnil, stojí na této částce, na tom, co vyvážíme do Ruska, stojí a padá nějaká česká zbrojní firma?
Myslím si, že nestojí a nepadá. Bude si umět poradit, i když jí to dá práci. Co trochu stojí a padá, je, řekněme, renomé České republiky jako výrobce letecké techniky, protože když se podíváme na strukturu našeho exportu, tak je dominantní náhradní díly na L-39, náhradní díly na L-410, což jsou ve skutečnosti normální civilní letadla, ale protože má ve výzbroji ruská armáda, tak jsou deklarovány jako vojenský materiál. Podle mezinárodních regulí leteckých výrobce je povinen dodávat po určitou dobu, bývá to 15-25 let podle typu, náhradní díly. Jestliže zavedeme embargo i na tuto na leteckou techniku, tak se jakoby znevěrohodníme nejenom v Rusku, ale ve světě jsme země, která vlastně nedodržela ten kontrakt v momentě, kdy tam dodávala ty letouny.
Já se mluvám,
to si myslím, že to je riziko.
Pokud se bavíme o technologiích dvojího určení, tak pod to
bezesporu... není, bohužel to je vojenský materiál. Technologie dvojího určení, to je ještě další kategorie. No. Ale náhradní díly na leteckou techniku, je-li konečným uživatelem té letecké techniky armáda, tak je podle našich předpisů deklarován jako vojenský materiál.
Dobře, a my se teď pohybujeme v momentě, kdy Evropská unie přijala nějaké šesté rozšíření sankčního seznamu vůči Ruské federaci. Evropská unie, podotýkám.
Ano.
Potom dokonce Kanada, Norsko, Austrálie, Spojené státy americké. Proč by tím měla utrpět Česká republika a její renomé?
Tak se musíme podívat, co která země z Evropské unie v oblasti vojenského materiálu do Ruska exportuje. My jsme především v oblasti té letecké techniky, tak tam si myslím, že renomé utrpíme. Je otázka, co tam vyváží ty ostatní země Evropské unie. Já jsem přesvědčen...
Ještě, já úplně nerozumím tomu, proč bychom měli utrpět renomé, nebo proč by mělo utrpět renomé České republiky. Tady přece se nejedná o nějaké, jaksi... nedodržení podmínek z pohledu toho, že jsme, nezlobte se na mě za to slovo, lemplové a něco jsme nedokázali dodržet. To je prostě přece rozhodnutí svobodného státu a svobodného, řekněme, svazku státu o tom, že prostě nějakým způsobem ekonomickým, aniž bych říkal, že to je správně nebo špatně, zatlačí na jiný stát.
První věc je, jestli opravdu tímto způsobem na jiný stát Evropská unie je schopna zatlačit. Uvědomme si, že Rusko je druhý největší exportér zbraní na světě, které v oblasti vojenského materiálu pořizuje jenom to, co je pro něj výhodné a není pro něj problém nějakou dobu vydržet a vyrobit si to sám. To je prostě
jinak
realita.
Jinak zákaz dovozu do Ruska je něco, co Rusko vůbec nebude bolet?
Já si myslím, že to bude bolet minimálně nebo krátkodobě. A ve finále to je jako když práskáte bičem a švihnete se tím bičem do oka. To se podle mě podařilo Evropské unii, prostě vyroste nám nový konkurent. Nainvestují do technologií a během několika let tam, kam, nejenom do Ruska, protože do Ruska už se nevrátíme. To Rusko bude soběstačné i v těch věcech, které jsme mu v minulosti dodávali. Ale
to
na
znamená,
třetí...
že pardon, bude soběstačné i co se týče třeba motorů pro L-410?
Já pořídí prostě jiné letouny než ty 410. A je otázka, jak bude reagovat ten civilní trh, na třeba ruský nebo jiný, který řekne, ano, je zde nový výrobce, nabízí něco zajímavějšího. Z České republiky máme velký otazník, garanci, že bude dále dodávat náhradní díly, nebo se ta sankce může rozšířit do budoucna i třeba na ten civilní sektor. A to je to, co si myslím, že té České republice v té oblasti toho vojenského materiálu ublíží nejvíc. Pak je otázka toho všeho ostatního, co se bude dít.
To znamená, když bych uvedl dva příklady jiných zemí Evropské unie, jak se chovají vůči Rusku, co se týče zbrojního nebo vojenského materiálu, tak jeden příklad je Francie, která stále ještě odolává a hodlá dodat vrtulníkové výsadkové lodě Mistral Rusku, tak jak bylo domluveno a tak jak bylo, tuším, zcela zaplaceno. A druhý příklad je Německo, které odebralo vývozní licenci společnosti Rheinmetall na vývoz celého výcvikového centra kompletu Molino do Ruska. To jsou dva různé způsoby, tak jak by se měla chovat Česká republika v tomto ohledu?
Jsou to dva různé způsoby, ale jsou to dvě diametrálně odlišné zakázky. Ty Francouzi loď mají téměř vyrobenou, je vyráběna podle požadavků ruského zákazníka. a není jiná země, která v této konfiguraci by byla schopna si tu loď odebrat.
Ty úvahy o tom, že by někdo ze spojenců ze Severoatlantické aliance ty Mistrály odkoupil, je podle vás mylná?
Já jsem přesvědčen, že je mylná, protože předpokládám, že určitě ta koncepce lodi byla v souladu se zákazníkem. A je to jako, když někomu šijete oblek na míru, tak není jednoduché, není to prostě konfekce, není jednoduché to přešívat na někoho jiného. A kdežto u toho Rheinmetallu ta zakázka byla úplně na začátku. Ten simulační systém je relativně univerzální a jsem přesvědčen, že Rheinmetall, když už nic jiného, tak to koupí třeba německá vláda pro více vlastní vojsk. Takže nějakým způsobem ten Rheinmetall bude saturovat.
Tak jinak úplně. Když říkáte, že takto formulované sankce proti Ruské federaci, minimálně v oblasti vojenského materiálu, prostě nebudou fungovat, tak dává ale logiku, když Evropská unie zrovna není s Ruskem v přímo přátelském vztahu. Rusko není spojenec v tuto chvíli. Tak dává smysl vyvážet tam zbraně?
To je vždycky velká diskuze.
Na jednu stranu
je to opravdu velká diskuze. Kdybyste se mě ptal na nějakou menší zemi, která nemá vlastní průmysl, tak vám řeknu, že podaří-li se vám zabránit, aby tam vyvez jiný stát, tak to může mít dopad. Když je to země, která má vlastní průmysl, tak dodávkama, a teď nebudu mluvit zbraní, protože spíš jde o technologie z oblasti vojenského materiálu, protože zbraně to, co zabíjí, kdežto vojenský materiál, vrtulníky, takové ty univerzální věci, letecká simulační technologie.
Vy v té oblasti... Což také může zabíjet.
Ale... Tak jako zabíjet může i osobní automobil, když na něj namontujete kulomet.
Dobře, od začátku se bavíme o vojenském materiálu.
Ale je to prostě, jsou to opravdu, je to vojenský materiál, který je primárně určen samozřejmě pro armádu, ale má více účelové použití. Tak v těch sofistikovanějších technologiích vy vytváříte určitou závislost na vás. Takže bezpečnostně stabilizujete. Protože ten produkt, to není na rok, na dva, na tři. To je třeba na 20 let. 20 let je daná země závislá na tom. Dodávky náhradní dílu, modernizace, výcvik, čili vytváří tam jistou míru technologické závislosti. Proto spousta velmocí ráda dodává právě ty složisté, sofistikované systémy, protože vytváří i politickou závislost dané země právě na sobě.
Jinými slovy, německá vláda se možná mohla rozhodnout jinak a to celé velice sofistikované výcvikové středisko nebo centrum těm Rusům mohli prodat, protože by vytvořili v této oblasti závislost?
Ano. Chtěli by Rusové provozovat další 20 let tento simulační systém, tak předpokládejme, že každý rok by byl upgrade softwaru, protože to je postavené na softwaru, který bez výrobce nejste schopen zařídit. A dovolu si tvrdit, že německá vláda by měla alespoň trochu to Rusko v určitých technologiích vrsti a lépe by se jim ve spoustě věcí vyjednávalo.
Zajímá mě, pane Hinku, ještě jedna věc. Česká společnost LOM Praha. Je to společnost, která opravuje a modernizuje vrtulníky Mi-17, což jsou transportní, případně v některých úpravách v podstatě bitevní vrtulníky, které používá spousta zemí na celém světě. Vzhledem k tomu, že ty sankce jsou koncipovány tak, že fungují až na ty budoucí kontrakty, respektive na to, co bylo uzavřeno do spuštění sankcí, by to nemělo mít vliv, tak jsou zakázky této společnosti ohroženy?
Musíme si uvědomit, že nejde jenom o sankce, které zavádíme my, ale i o reakci Ruska. Zaregistroval jsem v médiích u jedné naší společnosti, která dělá motory pro malé a střední letadla, že v podstatě několik dní potom, je to duální technologie, není to vojenský materiál, několik dní potom, co byly vyhlášeny sankce, Rusko deklarovalo svůj zájem nahradit tyto metody vlastní výrobou. Takže to jsou ty reakce toho Ruska. LOM bude mít zájem spolupracovat s Ruskem, protože umí, má kvalitní lidi, kteří umí takzvanou westernizaci vrtulníků Mi řady 17, velmi kvalitních. Ale je otázka, jak Rusko odpoví, jestli jim umožní pokračovat v těch obchodech.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Mým hostem byl prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.